Ozatlık Radyosu Süley. Bugün 17 dekabr, Penceşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Talibanga qarşı çoralar barğan Pakistanda kerinklik orta. Mahkeme prezident Zardariga qarşı qarar çıxardı. Абхазия бәйсізлігін таныған Науру дәулетіне Русияның 50 миллион доллар ақша беруі білен Татарстанда қойбіраулар келішмей. Бүтін дүния татар яшылары форумы дәресі келесі елгі жоны сәпті татарларыны бірден болырға шақыра. Шоллыда КамАЗға негіз сола башлауға 40 ел тулу белгіләп өтілді. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Хайлы күн үрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта хабарларның кыскачасы. Ингушетияда булган шартлауда 23 кеше яраланды. АКШ Афганистанга өстәмә хәрбиләрен җибәрә. Климат үзгәрешә җыенында фикер аермалыклары дәвам итә. Пакистан башлыгы Зәрдәригә басымнар арта. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Копенхаген климат үзгәреш саммитында илләр арасындагы фикер аермалыкларын битерү өчен нибары 2 көн калды. Шулай да тарафлар арасында уртак фикергә килү турында әлегә түгел адым булмады. Сөйләшүләрдә нәтиҗәгә килә алмау ил вәкилләрен һәм протестчыларны өметсез хәлгә калдыра. Икътисад та алга киткән илләр белән әле үсеш юлында булган илләр күмер газын ни дәрәҗәдә кимету турында уртак фикергә килә алмый. Моңа өстәп күмер газын кимету өчен ярлы илләргә ни кадәр ярдәм тәэмин ителәчәге турында белдерү булмады. Европа шурасы башлыгы Маниэль Бароссо сөйләшүләрдәге низакның дәвам итүенә ризасызлык белдерә. Шулай да җыенда уңай адымнар да булды. Мисал өчен килешүгә ирешелгән очракта Япония ярлы илләргә 15 миллиард доллар бүлеп бирергә вәгъдә итте. Моңа өстәп АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон да глобаль җылынуга каршы көрәштә АКШның ярлы илләргә ярдәм уңаеннан 100 миллиард доллар бирергә әзер булуын белдерде. Бүгін Русия сәфәрін юңғақлаған НАТО башлығы Гоф Расмуссен Афганистандағы ұртақ хәрби күшілерге ерді мәсәләсіндә Русияға оңай ишарәләр болуын әйтті. Ләкин Русия әлі бұ хақта конкрет бір адым ясамады. НАТО башлығы бұ хақта 3 күнлік Мәскәу сәфәрін тәмамлар алдыннан берген әңгімесінде әйтті. Чаршамбы күні Русия президенті Дмитрий Медведев НАТО-ның Афганистандағы тырышлығына үлеш кертү Русияның мәнфәғәтенә булыр иде деп әйткән иде. Медведев НАТО тырышлыгы юкка чыккан очракта аның төбәк иминлегенә куркыныч астында салачагына ышана. Медведев Афганистандагы уртак кешеләргә буралак һәм хәрби күнегүләр белән ярдәм итә алу ихтималлыгы турында белдергән иде. АКШ саклану министрлыгы Америка президенты Барак Обаманың Афганистанга үстәмә 30 мин хәрби җибәрү турындагы карары нигезендә бу дәүләткә үстәмә хәрбиләрне җибәрелә башлавын белдерде. Пентагон матбугат вәкиле Джоф Мюррелинг белдерүенчә 1500 хәрбинең бер өлеше инде Афганистанга җибәрелгән, калган өлеше дә 25 декабрьгә кадәр җибәрелергә тиеш. Афганистандагы гысянчылар белән көрәш һәм ил иминлеген саклау максатында АКШ президенты Барак Обама 1 декабрьдә Афганистанга өстәмә хәрбиләр җибәрү турында карар кабул иткән иде. Ингушетия баш каласы Назаранда булган шартлауда яралануучыларның саны 23 кешегә җитте. Яраланган кешеләрнең авыр хәлдә булуы белдерелә. Рәсми мәгълүматларгә караганда шартлауга машинаның берсенә урнаштырылган интихарчы бомба сәбәп булуы ачыкланды. Шартлауның көчле һәм тирә-якка зур зыяны булуы белдерелә. Pakistan Yuqarı Mahkemesi kişi Pakistan başlığı hem onun yoktaşların korrupsiya qayıplevlerinden şikleştirişe kanun takdimin kabul etmedi. Mahkemenin bu adımından son Pakistan opozisiyası da Zerdari hem onun hükümetin vazifadan şiginirge şakıra. Opozisiyadağı Müslüman Birliği Partiyası Süçlüsü Sıddık Faruk şikil məğlumə şaralarına birgenen gəməsinde Zerdari'nin əhlaki kısalarda vazifadan şiginirge mecbur buluğunu etdi. Barlıq hükümet vekilleri vazifalarından boş tartuğu ilişin faydalı adım bulaşaq, deyip bildirdi oğul. Məhkəmə kararından son Zərdari suçlisi məhkəmə kararın hürmət etdiyinə etdi, ləkin oğul devlet boşluğunun vazifadan şiginirgə niyeti bulmağını bildirdi. Yuqarı dərəcəli hükümet vekillerin qayıplevlərdən şiddiləşdiri taqdimi ilikki Pakistan premieri Pərvəz Müşərrəf tarafından 2007-ci yılda əmələ gətirilgən idi. Yemen Saqlanı Ministerliği vekilleri ilinin Tünyak hem Künyak tübeklerinde El-Qaida'ya karşı başlatılgan harbi şaralarda 34 soğuşlarının ötürülüğün bildirdi. Harbi şaralar boş kalasına hem Abyan kalalarında hava küşleri yerdeminde uzdırılgan. Saqlanı Ministerliği El-Qaida'nın ildegi şitil hem jirli hedeflerge karşı hücum başlav niyetinde buluğunu açıkladı. Elegi bildiriyü eli beysiz şığanaklar tarafından rastlanmadı. Siz sınğı haberler bilen tanıştığınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu Sülü. Pakistan'dan kilgan haberlerge korağanda Prezident Asif Ali Zardari Amerikan Prezidenti Barack Obama'nın Taliban'a korşu harbi gamellerini kengeytu müracaatın kere koqqan. Ulara da Pakistan'nın uzinde kerinkilik orta bara. İlinin yuqarı mahkemesi Prezident Zardari'a hem boşqa yuqarı resmilerge korata ilgirek şiğarılgan yorlıqau korarın gamelden şiğardı. Tularaq məğlumat bilen mikrofon aldında Oli Gilmi.
Pakistan'ın yuqarı mahkemesi, Prezident Zardari hem başka yuqarı resmilerge korata ilgirek şiğarılgan yorlıqau kararın küşten şiğarığa korar etti. Müslüman Ligası deyip atılgan opozisiyadagi tüp firqa prezidentini bar hükümeti bilen orundan kitirge, parlamentini torqatırga şokırdı. Parlament deputatları bu haberini huplap qarşı aldı.
Victory of the people of Pakistan, particularly the poor and the downtrodden.
Bu Pakistan xalqining jinguvi de deputatlarning birisi Abdul Hafiz Pirzada. Bigrak ta xayirchi izilgan xalqning jinguvi, chunki bu boylik bilan bayli. Hokimiyatdagi bir necha kishi urlab to'plagan boylik bilan bugungi qaror ilk ulam birlashuvga kiritishi.
Which will take us to national consolidation, the real national consolidation and strength.
2007 yılda ул шактагы президент Пәрвез Мүшәрәф тарафыннан чыгарылган ярлыкау карары Зәрдаринең хатыны элекке премьер-министр Беназир Бутт белән үзенә күрә хакимият бүлешү адымы иде. Беназир ханым шуннан соң үтерелде. Зәрдари үзе коррупциядә гаепләнеп берничә ел төрмәдә утырса да гаебен танымады. Үзенә белдерелгән гаепләүләрне сәяси басым дип атады. Мөшәрәф чыгарган ярлыкау карары барлыгы 8 меңләп кешегә кагылды. Шул исәптән югары рәсмиләргә дә. Бу карар көчтән чыгарылгач, хәзер җинаять эшләре кабат ачылырга мөмкин. Шушы сәяси низак Зардари хөкүмәтенең Талибанга каршы көрәш белән мәшгуль чагына туры килде. Декабрьнең 12-сендә премьер-министр Йосиф Риза Гилани хөкүмәт көчләренең Көньяк Вазиристанда Талибанга каршы гамәлләрнең тәмамлануын игълан итте. Шуннан соң Пакистан хәрбиләре Төньяк Вазиристанга керәсе иде. Бу төбәк Әл-Каида һәм Талибанның Җалаладдин Хаккани һәм аның улы Сираҗ җитәкләгән төркемнәрнең сыйну урыны санала. Пакистан армиясенең анда кертелүен Американ президенты Барак Обама Зардаридан шәхсән сораган булган. Американ рәсмиләре мәгълүматенә караганда, күрше Афганстанда иң зур куркынычны аларга нәкъ менә Сираҗ сугышчылары тудыра икән. Келген хабарларга караганда, Зардари Обаманың үтенешен кире каккан. Пакистан рәсмиләре хәзерге вазгыятьтә Сиражга каршы сугышу аларның мәнфәгатендә түгел дигән фикердә. Обама 18 айдан Афганстаннан гаскәр чыгара башлау ниятен белдерде. Американнар чыгып киткәннән соң Сираж Хаккани бу төбәктә төп көчкә әйләнергә мөмкин. Исламабад аның белән каршылыкка керергә теләми. Пакистанның Обама үтенешен кире кагуы Вашингтон белән Исламабад арасындагы мөнәсәбәтләрнең киләчәге хакында күп сораулар уятты. Нью-Йорк Таймс басмасы язуынча, узган айда американ рәсмиләре Пакистан җитәкчеләренә: "Әгәр сез үз җирегездә Талибанга каршы сугышырга теләмисез икән, бу эшне Кушма Штатлар башкарачак" дигән кисәтү ясаган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Науру дәүләте Абхазияны бәйсез дәүләт буларак таныды һәм Көньяк Осетияны да танырга әзер булуын белдерде. Моңа алмаш итеп, Русия Науруга 50 миллион доллар бирде. Мәскәү бу гамәлне мөһим сәяси вакыйга буларак күрсәтсә дә, Татарстанда моны өнәп бетермәүчеләр бар. Казаннан Гадел Галәметдин сөйли.
Узган шимбе тагын бер ил Көньяк Осетияны дәүләт буларак танырга әзер булуын белдерде. Ул да булса Науру. Бу ил дөньяда иң кичкенә икән. Анда нибары 14 мең кеше яши. Демәк, ул халкы буенча Татарстанның уртача зурлыктагы бер районына тиң. Мәскәү бу гамәлне мөһим сәяси вакыйга буларак кабул итсә дә, Татарстанда моны өне битермәүчеләр дә бар. Мәсәлән, журналист Фердус Гымалдинов безнең газет базмасында әлеге хәлләргә үз мөнәсәбәтен белдергән. Бу турда ул азатлыкка да әйтте.
Көньяк Осетияны танулар ул күптән башланды бит инде. Аны Латин Америкасы илләре дә танылдылар, мәдрәсәләрен кадәр акча алу бәрәбәренә. Хәзер менә Науру дигән дәүләт таныды, аның 14 мең халкы бар икән, ул безнең берәр район җирегә кадәр кешесе бар. Гомумән, безнең ил нигәдер үзенең дусларына, менә шундый хәерчеләрне зыялар, акча түли. Көньяк Осетияны танысың икән, син безнең дус буласың, без сиңа акча бирәбез, әйдә, рәхәтләнеп, безнең дуслар хисабында җир дип. Инде алга киткән илләр белән безнең мөнәсәбәтләр барып чыкмый. Бу әйбер минемчә дөрес түгел. Беренчедән, безнең булай да хәерче илебезнең халкының, хәерче халыкның кесәсеннән чыга торган акчалар. Икенчедән, бу безнең халыкара сәяси арендагы дәрәҗәбезне күрсәтә торган әйбер дә. Бу кем инде ул Науру, Никарагуа манда, тагын кайсы илне алыйк. Шуңа күрә, һәрхәлдә, илләр белән дус булу кирәк, демократик илләр белән дус булу кирәк.
Мисал итеп, журналист Англияга күз салырга инде. Анда патшабикә үзенә йөрергә ике Land Rover машинасы алырга уйласа, бу эшен халыктан рөхсәт алып башкара. Патшабикә киткәч тә әлеге машиналар аукционга куеп сатыла икән. Русиядә исә ул машиналарны үз-үзен хөрмәт иткән эррәк түрәнең икенче, өченче машинасы исәбендә гаражда тора, ди Гымалдинов. Чечня Республикасы белән дуслыкта Русиягә бик кыйммәткә төште, ди ул.
Чечня мәсьәләсе Русиядә үзенчәлекле хәл ителде. Андагы сугышчылар аңладылар. Сугышуга караганда Русия белән сугышмау күпкә отышлырак икән, бәлсә акча керү ягыннан. Бүген кайбер республикалар, ул исәптән Татарстан, бөтен байлыгын үзәккә җибәреп тора. Үзе эшләгән акчаны үзәккә җибәрә, Мәскәүгә җибәрә. Шул ук вакытта безнең хисапка шул ук җимерелгән Чечняны бетләндерәләр, шул ук Көньяк Осетияны бетләндерәләр. Ул унитаризм дип атала бит инде. Без федерализм нигезләнгән дәүләттә яшибез икән, аның керемнәр һәм чыгымнар аермасы да ул федеральная туры килергә тиеш. Ә инде күптән безнең бюджетара мөнәсәбәтләр Мәскәү белән әйтик, Татарстанның мөнәсәбәтләре алар инде унитаризм, бездән күбрәк алалар, безгә азрак бирәләр. Безнең хисапта да шул хәерчеләрне үстәләр. Мондый сәясәт ул дәвамлы сәясәт түгел, аның икенче ягы бар. Менә бу Көньяк Осетияның да, Чечняның да без шулай гомер буе җиткәбездә утырташакбыз.
Көньяк Осетия мәсьәләсе белән берләттән безнең гәҗитнең соңгы санында төрле актуаль мәсьәләләргә игътибар бирелә. Ришвәт модасына каршы язмасында татар яшьләренең ришвәткә мөнәсәбәтләре чагыла. Биредә Казан дәүләт университеты университетінің журналистик һәм социология факультеты студентларының ришвәтчелеккә каршы оештырган акциясы турында сөйләнә. Газетаның 4-нче битендә оқучылар 1990 елда Казан Кирмәндәге Сөембикә манарасы ишына уай куйдыруда катнашкан Габбас Мөхәммәтчин белән әңгәмә укыяла. Без Тукайлы милләт баласы сәхифәсендә журналист Айзат Чаймарданов Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының еллык нәтиҗә чыгару утырышыннан язма тәкъдим итә. Биредә ул татарлар кимергә мөмкин дигән проблеманы күтәрә. Кунак бүлмәсе сәхифәсендә Мирный бистәсендә урнашкан питомник җитәкчесе Рафкат Закиев гаиләсе белән танышып була. Иманга юл сәхифәсендә мөфтиләр уртак тел табармы дигән аналитик мәкалә тәкъдим ителә. Язма 25 ноябрьдә Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәтенең президиум җыелышында мөфти Тәлгат Таҗетдиннең илдәге мөфтиләрне бер оешмага берләштерергә индәүенә багышланган. Бирдә төрле дин әһелләренең әлеге мәсьәләгә карата мөнәсәбәтләрен белеп була.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Киләсе елда Русиядә узачак җан исәпкә бәйле төрле бәхәсләр туа тора. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы идарәсе шул уңайдан татарларга мөрәҗәгать белән чыкты. Алар милләттәшләрне уяу булырга һәм татарларны бүлгәләү сәясәтенә каршы торырга чакыра. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Икътисад кризисы сәбәпле җан исәп 2013 елга күчерелә дигәннән соң татар оешмалары бераз тынычланып калган кебек булды. Гәрчә әлегрәк Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров 2010 елгы җан исәп алдыннан татарлар үз санын үзләре санап чыгарырга тиешле белдергән иде. Чөнки узган җан исәптә татарларны бүлгәләргә тырышу аерым ачык күренде. Татар яшьләре форумы бюросы әгъзасы Римма Бикмөхәммәтова әлеге хәл киләчәк җан исәптә дә кабатланырга мөмкин дип саный һәм берләшү кирәклеген әйтә.
Без инде узган халык исәбеннән беләбез, татарларны ишегрәк бүләргә тырышканнарын, Сибир татарлары арасында да, крәшеннәрендә татар туу дигән компаниялар булды бит инде. Ул халык исәбен алу алдына бик нык ислашканнар иде. Башкортстан татарлары проблемасы нык кискен тора. Менә иң авырткан җир ул әлбәттә Башкортстан татарлары. Алар моңа әзер булырлармы, юкмы? Әлбәттә, менә соңгы халык исәбен алганда, безне таркау дип сүкмәсеннәр, әләмәсеннәр, менә шул компания вакытында ничектер без оешып алдык. Барыбер дә Россиядә икенче урында торып калдык. Менә бу юлы ничек булыр? Ансы инде күз күрәргә инде бу бигрәк тә татарларның үзеннән тора.
Дерима Бикмөхәммәтова. Әмма Русия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Любов Слиска татарларның сан нигезендә урыслардан соң икенче булып килүенә шик белдергән иде. Ул икенче урында украиннар һәм белоруслар тора дип әйтте. Яшьләр форумы бюросы вәкиле Рима Бикмөхәммәтова фикеренчә, Русиядәге татар оешмалары әле җан исәпкә тулаем әзер түгел. Алар беренче чиратта үзләре бу өлкәдә тырышлык күрсәтергә тиеш ди ул.
Мен белеп, төрле җирләрдә, шундый кыситвәкләрендә активист кешеләр бар. Бигрәк тә ул хәзрәтләр арасында элекке кебек метрика кенәгәләрен алып баралар бар. Менә алар бит инде бала туганда, кеше үлгәндә, җеназа вакытында бара. Алар үзләре дәфтәрләренә теркәп бара. Татар күпме туган, башкорт күпме туган, күпмесе үлгән. Мондый кешеләр Чиләбе өлкәсендә бар дип беләм, Коми өлкәсендә бар дип беләм. Аларның кенәгәләрендәге теркәлгән исемлекләр буенча рәсми мәгълүматларга караганда бик нык аерыла. Бөтен дөнья татар конгрессы да татар оешмалары үзләре шушы халык исәбен алу кампаниясен алып барсын дигән теләк белдергән иде. Натальятида шундый эш алып баралар. Мия калса монда татарлар үзләре шушы эштә кызыксынырга тиеш. Без үзебезнең ничә миллион булганыбызны үзебез санап исәпләп чыгарырга тиешбез. Альтернатива буларак шушы компанияга татарлар оешмалар әзер булырга тиеш. Шуңа күрә шундый мөрәҗәгатьләр кабул иттек.
Рима Бикмөхәммәтова әйтүенчә, узган кеше санын алуда милли хәрәкәт вәкилләре үзләре берничә авылга барып, и саен санап йөрде. Акчалы кешеләр ярдәм итсә, җиңелрәк булыр иде, ди ул. Аерым милли хәрәкәтләргә генә моны оештыру авыр булачагын әйтә. Әлбәттә, рухи күтәренкелек тә җан исәпкә тәэсир итми калмый, ди Рима Бикмөхәммәтова.
Узган халык исәбе вакытта безнең җырчылар чыгыш ясаган иде, аерым китаплар чыгарылган иде, видеокассеталар чыккан иде, без шаһарлар бердән буларга тиеш, без бүленергә тиеш түгел дип салават чыгышын ясаган хәтерлим. Ул вади халыкка бик нык тәсир итә, шуңа күрә шундый бер пиар кампаниялар булса, аңлату эшләре алып барылса, бу безнең платформа булыр иде сакланып калу өчен.
Диде Татар яшьләре форумы бюросы агзасы Римма Бикмөхәммәтова.
Ozatlik.org internet səhifəsində, yəni radio bizning internetdəki davamında bu oydan bargan fikir alışularda Şirmişəndən Firdaus mündəy təqdim yasay. Bilgili bu bik mühim məsələ, Totarca nisəbin alını İngilik tübəklərdəki Totar cəmqiyyətlərinə yükləv məslihət bulur idi. Məskə ülkəsi Puşkin rayonda vazifa atlı Totar cəmqiyyəti tərkərgən yetləngəş, ul rayonda yaqınşa 500-ləb Totar yaşəgənliqə aşıqlanqan. Cəmqiyyətdə fidəqər millətdəşlər boytaq işli. Onlar yerdəmşəsiz qortlarqa, suğış veteranlarına, saldat xizmətindəgilərgə yerdəm kursatıb duralar. Әлеге кирәкле эшне җанисәп алуны алар зур җаваплылык хисе белән башкарылар иде. Әмма аларга хат җибәрү генә җитми, иң яхшысы телефоннан аңлашу. Хатлар барып җитмәскә мөмкин. Ник дигәндә, җәмәгать җыелу урыннарында хат тартмалары күрмәдем ди. Ширмишәннән Фирдаус исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу яки башка темаларга үз тәкъдимләрегезне, фикерләрегезне әйтергә теләсәгез, рәхим итегез, безнең интернеттагы адресыбыз ozatlik.org.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекті.
Башқұстында яшау үші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башки никогда не обижали.
Татарстандагы мөслимә иҗтимагый оешмасы башлыгы Әлмира Әдиятуллина республика президенты Миңтимер Шәймиевкә Казандагы төнге клубларның барысын да ябарга кирәк дигән үтенеч белән хат язган. Ул клубларны бузыклык урыны дип атый. Әмма моңа каршы чыгучылар да җитәрлек. Наил Аланны тыңлыйк.
Сөембикә журналының әдәбият бүлеге башлыгы Илсия Рихсанова кызы Айсылу белән кайсы төнге клубка барып күңел ачып кайтып булу турында утырып сөйләшкән. Чөнки менә озакламый кызының туган көне икән. Айсылу әнисеннән киңәш сораган.
Мин төнге клубларга йөретән кеше түгел, ләкин мин яшьләр арасында сөйләшүләрдән үземнең туганнардан сораштырам. Һәм мин дә клубка барырга мөмкин, мин клуб бару инде бик кирәк түгел дигән мәгънәдә, алар үзләре дә беләләр, бу клубтан нәрсә көтәргә мөмкин, бу клубта нәрсә. Яшьләрнең әлбәттә менә хәҗ җыелышып бийсләре килә. Өйдә җин бийеп ята алмыйсың, без үзебезнең йортыбыздан тормыйбыз, безнең астада кешеләр яши, өстәдә кешеләр яши, шулай бит инде.
Дип белдерә Илсия Рихсанова. Мөслимә исемендәге иҗтимагый оешма башлыгы Әлмира Әдиятуллина Казандагы барлык төнге клубларны да ябып бетерергә кирәк дип белдерә. Төнге клублар бызыклык оясы, аннан наркотиклар турала яшьләр ише исерә ди.
Мин җанам киям Татарстан өчен дип. Чөнки Татарстан ул аерылып тора Русияның башка өлкәләреннән. Без бит татарлар, мөселманнар, һәр халыкка, һәр милләткә үзебезнең тәртипле, мөлаем, акыллы якларыбыз белән үрнәк алырга тиеш. Без республикабыздагы бөтен халыкны яхшылыкка өндәргә тиешбез.
Төнге клубларны ябу таләбе белән 50 кеше имзалаган хатны алар 15 декабрь көнне Татарстан президенты Шәймиев хакимиятенә тапшырган инде. Әдиятуллина имзалар җыю дәвам итәчәк ди. Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина исә бу адым катлаулы мәсьәләне хәл итмәячәк дигән карашта.
Клублар ябылу белән хәзер алар яшерен клублар оештырачаклар. Чөнки җәмгыять шулай тәрбияләнсә, яшьләр, аларның җаннары күңел ачкыч урыннарга тартылса, клубларны ябып хәл итеп булмый. Кисәтеп кенә ябып, яки юкка чыгарып проблеманы хәл итә алмыйбыз. Әмма ләкин шушы булган урыннарны кирәкле, тиешле дәрәҗәдә оештырып, әйтик, әхлак кагыйдәләрен кертеп, тәрбия ысулларын куллана алса идек, менә шул очракта ул бик файдалы эшкә әйләнер иде дип уйлыйм.
Илсия Рихсанова да клублар өстеннән күзәтү бик катгый булырга тиешлеген ассызыклый.
клубларны ябу, ул икенче куркынычрак формала әвелләргә мөмкин. У яшьләрнең күңел ача торган урыннары, яшьләрнең эчер ача торган урыннары, яшьләрдә мондый урыннарга ихтияҗ бар икән. Алар ул ихтыяҗны ничектер икенче төрле канәгатьләндерә башлаячаклар. Алар урамнарга чыгармы, алар яңадан подвалдардан инде нәрсәләр оештыра башлармы, анда клублар оештыра башлармы. Менә калсамында контрольне көчәйтергә кирәк һәм монда бүтән клубны ачкан кешеләр өстеннән контрольне көчәйтеп, аларга бүтән таләпләрне үтәүне норма итеп куярга кирәк.
Илсия Рихсанова сүзләренчә, өлкән буын элек-электән яшьләрдән канәгать булмаган, моннан мең еллар элек тә яшьләр бик бозылды, дөнья бетә дип әйткәннәр. Төне буе кайда йөрдең дигән сүзләрне хәзерге әти-әниләр дә яхшы хәтерли торгандыр. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова да яшьләрнең төнлә җыелуы гасырлардан гасырларга күчә барган дип белдерә.
Яшьләрнең көнне клубларда очрашулар традициясен без бүгенге заманның казанышы, яисә бүгенге заманның чагылышы дип кенә һич ничек тә әйтә алмыйбыз. Яшьләр элегектән гомумән, мәсәлән, кыш көннәре аулак өйләрдә җыелырга тырышканнар, бер-берсеннән аралашу, күрешү, анда үзләренең традицион уеннарын уйнау, ул әлбәттә безнең үзебезнең тарихи чынбарлыгыбызның бер чагылышы, мәдәни традициябыз. Кыш көне аулагы булса, борынгы заманнарны күз алдына китерсәк, язлар җиткәч, баланнар арчы Алгач ястаргач кеч куенга чыкканнар, таң беленер беленмәстә генә өйгә кайта торган булганнар бит. Без үзебез дә нәкъ шулай үстек. Шуңа күрә, әгәр дә бүгенге яшьләребез төнге клубларга йөри икән, ул табигый хәл. Ләкин ул төнге клубларның нинди булулары, анда нәрсә эшләү, ни өчен җыелалар, менә инде аның ансысы. Бу икенче мәсьәлә.
Яшьләр бик күп төрле. Шуңа күрә күпләр бу төрлелекнең бергә җыелу, аралашу урыны булган төнге клубларның да канун бозмый һәм әхлак кагыйдәләрен атлап чыкмый торган үз максатлары булырга тиеш ди.
Кадерле тыңлаучылар, дөнья яңалыкларына күчер алдыннан Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә булган, әмма әлегә радио тапшырулар безгә сыймаган берничә хәбәрне укып күз салып үтик. Анда Уфадагы хәбәрчебез яза, Уфа шәһәре Арҗникидзе районы мәхкәмәсе 3 яш җилкенчәккә карата эшне башлый. Җинаятьче егетләр кара тәнле студентны кыйнауда гаепләнә. Башкортстан Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте 17 декабрь көнне белдергәнчә, Тақыр башлар эше мәхкәмәгә тапшырылган, мәхкәмәнең беренче утырышы киләсе атнада ук булырга мөмкин. Чаллыда инде яңа елга керделәр. Мөселманча хиҗри календары белән 17 декабрьдә яңа 1431 ел башлана. Чаллыда улы яшьтәге бер төркем кеше яңа елга күчүне билгеләп узу тәкъдиме белән чыга һәм бу тәкъдим беркадәр яклау таба. 16 декабрь көнне Чаллы татар исемәге үзәге идарәсендә хәзрәтләр өлкән яшьтәге кешеләр чакырылды. 19 декабрьдә Финляндиянең Ярвенпа мәчетендә Корбанга багышланган мәҗлес узачак. 1943 елны ачылган гыйбадәт йорты Финляндиядә бердәнбер монаралы мәчет. Ул Ярвенпаның истәлекле йорты буларак саклана. Самарның яктылык мәктәбендә мәктәп укучылары арасында татар теле олимпиадасы уздырылды. Шул ук көнне өлкәдәге татар теле укытучылары татар теленең ел укытучысы исеменә бәйге үткәрделәр. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. Адресы azatlik.org. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Мәтин Карышмас кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтә.
Йемен саклану министрлыгы вәкилләре илнең төньяк һәм көньяк төбәкләрендә Әл-Кайдага каршы башлатылган хәрби чараларда 34 сугышчыдан үтерелүен белдерде. Хәрби чаралар башкала Санаа һәм Абьян калаларында һава көчләре ярдәмендә уздырылган. Әл-Кайда соңгы айларда Йемен саклану көчләренә каршы һөҗүмнәр оештырды. АКШта соңгы арада Йеменне Әл-Кайда оясына әйләнү ихтималлыгы турында сөйләп, бу халның буршы уятуын белдергән иде. Йемен хәрбиләре Әл-Кайдадан кала илнин дөньягындагы шигер исянчылар белән дә көрәш алып бара. Ингушетия башкаласы Назаранда булган шартларда яраланучыларның саны 23 кешегә җитте. Яраланган кешеләрнең авыр хәлдә булуы белдерелә. Көньяк Африка илләрендән Малави Косованың бәйсезлеген тануын игълан итте. Малавинин бу модагы вәкиле Нью-Йорктагы Косова илчесенә хат юллап, Косова бәйсезлеген тануын белдергән. 15 миллион халкы булган Малави белән бергә дөньяда Косова бәйсезлеген таныган илләр саны 64-кә җитте. Косова 2008 елның 17 февралендә Сербиядән бер тарафлы буларак бәйсезлек игълан иткән иде. Кытайның көньягындагы Гуандонг вилаяты, Макао һәм Гонконг төбәкләрен бер-берсенә тоташтырачак дөньяның иң узын күперен төзү ише башланды. Күпер 2016 елда тәмамланыр дип көтелә. Гонконг, Жухай, Макао күперенең узынлыгы 50 шакрым. Үч төбәк арасындагы араны шактый кыскартуны максат итеп куйган проект белән төбәкләр арасындагы 3 сәгатьлек юлны 1 сәгатькә узып булачак. Проект вәкилләре күпернең 8 дәрәҗәлек зурлыктагы зилзилә, көчле давылларга шидамны булуын әйтә. Күперне төзү 10 миллиард 700 миллион долларга төшәр дип көтелә. Журналистларны саклау шурасы 2009 елда 68 журналистның үз ишен башкарган вакытта вафат булуын әйтте. Шура хисабында 2008 ел белән чагыштырганда бу ел үлгән журналистларның саны 60%-ка артуы күзәтелә. Филиппин үлгән журналист саны ягыннан беренче урында тора. Биредә ноябрь аенда 30 журналист белән бергә 57 кеше үтерелгән иде. 2004 елда Пакистанда 4, Русияда исә 3 журналист үлгән.
Дөнья яңалыклары белән Мәтин карышмас булды. Он алтынчы декабрь кишендә Шиоллыда КамАЗ машиналары ясау корылмаларына нигез сала башлауга 40 ел тулуны тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. 1969 елның 13 декабрендә экскаваторда эшләүче Михаил Носков КамАЗ төзелесе урында беренче чүмеш балчыкны күтәртә. Бу балчыкны Фәнис Фатыйхов машинасы белән читкә илтеп аудара. Ул чакта Татарстанның җитәкчесе булган Фикрат Табиев Советлар Берлеге җитәкчесе Леонид Брежнев белән поездда домино уйнаганда ил башына ясаган тәкъдименең шаллы язмышын үзгәрткәнлеге турында белдерә. Чәршәмбе КамАЗда үткән тантанада хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Көннәр салкын булгангамы яки башка сәбәпләр аркасындамы бәйрәмдә КПСС-ның Татарстан өлкә комитетының элекке беренче секретаре Фикрат Табеев, КамАЗның беренче директоры Лев Васильев катнашмады. Хәзер Мәскәүдә яшәүче бу шәхесләр чакырулы булган. Тантанада Татарстан премьер-министры Рөстәм Миннеханов, шәһәр башы Илдар Халиков, КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин җыелышка килгәннәргә котлау сүзләре әйтте. Җыеннан соң Азатлык хәбәрчесе Рөстәм Миннехановка мөрәҗәгать итте.
Рөстәм Нургалич, менә безнең шушы КамАЗ татар халкы өчен, Татарстан өчен нәрсә ул бүгенге көндә шушы авыр көннәрдә?
Ул Татарстан өчен генә түгел, бөтен Россия өчен бик зур һәм кирәкле завод. Әлбәттә, Россия күләмендә менә мондый яңа технология белән һәм чит илләр белән уңай тәбешли торган бүтән заводлар юк. Әлбәттә, без КамАЗга зур өметләр багышлыйбыз һәм аның зур киләчәге бар.
КамАЗга нигез салынуга 40 ел вакыт узды. Татарстанга КамАЗ кирәк булганмы? Ул республикада татарны сыекландыру өчен төзелгән дигән фикерләрне әле дә ишетергә мөмкин. Икенчеләре, юк, КамАЗ Татарстан сәнәгатен күтәрү өчен кирәк иде дип аларга каршы төшә. Беренчеләре, КамАЗны Шаллыда төзәтү өчен башлап йөрүчеләрне тиргәсә, икенчеләре аларны мактый. Ширкәтнең Татарстанда төзелү тарихы да әле күпләргә мәгълүм түгел. Бу турыда Фикрат Табиевның үзен ишетсәк, мәсьәләгә якынрак килер идек. Әйткәнемчә, Мәскәүдә яшәүче Табиев тантанага килмәде. Шулай да Яхсуб Шафиковның Пикрат Табиев деген китабында ни өчен дөньядагы иң зур автогигант КамАЗны түзү урыны итеп Чаллы сайлап алынды деген сорауга җавап бар. Хәзер шушы китапта бәян ителгән Табеевның истәлекләре. 60-нчы еллар ахырында КПСС Үзәк комитеты һәм СССР министрлар советы шундый комплекс төзергә карар кылды. СССР госпланы төрле өлкә һәм крайларда 70-кә якын мәйданны өйрәнде. Бу исемлеккә Татарстан да эләкте. Ниһаят, чагыштырма анализ алымы нигезендә ике төбәкне Красноярский краен һәм Татарстанны, ягъни Чаллыны калдырдылар. Барыбыз да югары оешмаларның ахыргы карарын көтәбез. Көтмәгәндә миңа мәгълүм була. Заводны Красноярский янында куру турында СССР министрлар советы карарына кул куелган. Яңалык минем өчен күңелсез иде. Шул көннәрдә мине Белоруссия СССРның 40 еллыгы хөрмәтенә юбилей тантаналарына барыр өчен партия совет делегациясе составына керткәннәре билгеле булды. Делегацияны Леонид Ильич Брежнев үзе җитәкли иде. Партия хөкүмәт делегациясе утырган поезд Мәскәүдән кичен чыгып китте. Барыбыз да урыннарыбызга урнашкач, поезд көнбатыш юнәлештә чакрымнар саный башлагач, Леонид Ильич делегация агъзаларына домино уйнарга тәкъдим итте. Башта уңышлы сәфәр өчен символик рәвештә берәр шәркә тоттык. Уңайлы мәлне туры китереп, мин сүз арасында гына әйтеп куям. Леонид Ильич, әйдәгез, автомобиль заводын Татарстанда төзик. Ник аны ерак Сибирдә салырга? Брежнев дәшмәде. Ләкин соңыннан мәгълүм булганча, Леонид Ильичка мөрәҗәгать итүем җитди нәтиҗәләр бирде. КПСС Үзәк комитеты автомобиль комплексы төзү урынын сайлау җәһәтеннән барлык материалларны суратып алды. Аларны җентекләп өйрәнгәннән соң, хөкүмәтнең аны Сибирдә төзү турындагы карары юкка чыгарылды. Һәм КАМА автозаводын Татарстан Республикасының Чаллы шәһәрендә Құру турында КПСС Үзәк комитеты һәм СССР министрлар советының уртақ қорары қабыл ителді. Фикрат Табиевның шушы истәліклерінен көрінгенше, ол автомобиль шеркетін Чаллыда төзетуге иң зур үлеш кірткен. КамАЗның 40 еллық тантанасында алдынғы ішшілер, хызметкерлер һәм ветераннар қатнашты. Лейлә Майларова 1974 елда Казаннан КамАЗга килә. Хезмәте өчен орден медальләр ала. Бүгенге вакытта ширкәтнең бер бүлегендә ветераннар шурасын җитәкли. Лейлә апа бик озак итеп КамАЗның ветераннарга булышырга тырышуы, шушы ветераннарның ширкәтне төзегәндә алны ялны белми эшләүләре хакында сөйләде. Хәбәрченең бүгенге КамАЗ хезмәткәрләренең кыен тормышы хакындагы сорауга да бер кадәр җавап бирде. Менә инде сугыш ветераннары һәм тылда хезмәт иткән кешеләр инде алар 8-10 мең сум чамасы пенсия алалар. Менә хәзер әйтәләр инде хәзерге эшләүчеләргә, урта яшьтәге кешеләргә бик кыен диләр. Сез моны күрәсезме менә КамАЗда?
Күрәбез матурым. Беләсеңме нәрсәгә кыен? Әз яхшы алалар. Әз прям шул әтле жалко мен аларны яшьләрне бер дә әйтеп бетерерлек түгел. Конечно, әз эштә юк. Ну, үзегез беләсегез инде. Ну, тырышалар балалар. Тырышалар, нитәләр, тырмашалар дигән шәгә, әбиләр, бабайлар булышалар, әниләр, әтиләр булышалар инде. Дисә, аны кайшырырга дөрес инде ул. Элек бит монда КамАЗда бар халык килде монда, бөтен дөньядан дигән шикелле, бөтен Советский Союздан. А монда квартиралар бирделәр, ниләр, ә кем менә калды моны семейкаларда, балалар белән, бишәр алтышар кеше бер комната торалар. Конечно, бик уңайсыз, бик авыр ба аларга.
Сез Лейлә Майларова фикерләрен ишеттегез. Якын көннәрдә КамАЗның директорлар шурасы утырышы Чаллыда уза. Анда ширкәтнең стратегик үсеш программасы каралачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Перим түнге клубындагы янгыннан соң Башкортстанда халык күпләп җыела торган урыннарны тикшереп, җитешсезлекләр өчен җаза билгеләү яки ябу эшләре, андый урыннарга ия булган эшмәкәрләр белән хакимиятләр арасында каршылыкка сәбәп булды. Нижневартовск шәһәрендә Башкорт мәдәнияте көннәре әзерләнә. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Күмәк халык катнашлыгындагы һәр ял итү учреждениесенең хуҗасы бар. Шуңа да алардагы янгын хәвефсезлегенә тәүсиратта ошо эшкуарлар яуаплы. Мәгълүм булуынча, Пермдәге фаҗигага бәйле Башкортстанда ла прокуратура янгын хәвефсезлеге өчен яуаплы дәүләт органнары хезмәткәрләре катнашлыгында клублар тикшерелде. Улар барышында бик күп итешлекләр ассыкланды. Эшкуарлар иһә буны үзләренә карата каршылык сараһы дип кабул итте. Ошо сәбәпле улар һәм дәүләт арасында аңлашылмаучылыклар килеп тауды. Белдерә, Рәсәй теләге бөтә Рәсәй әмәгать оешмаһының Башкортстандагы бүлек сәхәтәксе вазифаһын башкаруысы Рәмзил Ишхарин. Рәсәй теләге оешмаһы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ошо катыршылыклы мәсьәләләрне хәл итү буенча махсус комиссия оештыру турында килешкән.
Пермдә булган фаҗига безнең игътибардан әлбәттә ситтә калманы. Прокуратура менән үткәрелгән тикшерүләр бик күп эшкуарларда караулар тудырды. Бул тикшерүләрдән һуң бик күп эшкуарлар безгә мөрәҗәгать итте. Әлбәттә, шул фаҗигалар кабатланмау өчен алар бик күп эштәргә тиештер. Без киләсәктә янгын хәвефсезлек органнары менән бергә җәмгыять комиссиясын тудырабыз һәм ошо бүтә карауларны ошо комиссияларда без карарга ниятләнәбез.
Билдәле башкорт актеры, режиссер Әмир Абдразаков яшәгән йортта мемориал тахта таш асылды. Әмир Абдразаков Башкорт дәүләт академия драма театрындагы сагау рольләре режиссер буларак телевидениела төшергән фильмнары менән халыкка яхшы таныш. Ул Башкортстан киностудиясын оештыруда катнаша, аның тәүге директоры була. Әхмәт Зәки Вәлиде туган, Акмулла, Безнең Зәйнәп кебек фильмнар төшерә. Режиссер турында исәлекләре менән 30 еллап аның менән бергә эшләгән коллегасы Башкорт дәүләт академия драма театры директоры Рәис Исмагыйлов уртаклашты.
Әмир Абдулманышты белән 1974 елдан алып. Мин сәнгать институтында укып йөргән сакта режиссерский факультетта инде Әмирага мине үзенә сакыртып алып, телевидениегә ул вакытта Башкортстан телевидениесе ул баш режиссеры ине, мине үзенә ул эшкә сакырды, ассистентым режиссера. Ул вакытта ул туй килен киләтен фильмнарда эшләй ине. Әмирага мине үгетләп Башкортстан телевидениесе калдырды эшкә. Иң элек менә режиссер адамсыгы булдым, адак режиссер ассистенты булдым, тактан главный режиссер булып киттем инде. Бүнең шул эшләрендә Әмир агай нык ярдәм итте. Нык авырлыкларына карамастан битенде Башкортстанның киностудиясын асты. Ул адакан эштән киткәч мин анда булдым директор. Ул мия кире режиссер булып килеп бер шундый фильмдар эшләне. Шуга Әмир агай ис киткез бай күңелле, зур йөрәкле кеше булды.
Нижневартовскида Башкорт мәдәнияте көннәре үтәсәк, бул сара 9-нчы тапкыр узгарыла. Ошо уңайдан каланың мәдәни үзәгендә фестиваль оештырыла. Төбәктәге башкортларның дуслык оешмасы эшләп килә. Уның етәксеһе Мәдәрис Мәҗитов әйтүенсә, башкорт мәдәнияте көннәрендә Нижневартовск, Сургут, Лянтор қалалары вәкилләре катнаша.
Безнең 2000 елдан бирле Нижневартовск қаласында дуслык исемендәге башкорт оешмасы эшләп килә. Менә хәзер 2009 елда башкорт оешмасы тарафыннан гы байрам була. Безнең ошо елда 2009 елда безнең башкорт оешмасына килгәндә авырга тура килде. Дигәндә, бүтән ердә аксалата кредит дип аңларга кирәк. Менә шулай яшәп яткан көн инде. 19 декабрьдә безнең башкорт культура көннәре үтә. Моңлы йырларыбыз, кеше биюләребез, үзебезнең курайыбыз һәм сәхнәгә әлбәттә безнең җитәр рау булырсага. Ук хабаклы, кылыслы, һөңгөле дигән һәмәк әйтеп үтергә кирәк. Безнең Нижневартовск каласында әлеге вакытта 8500 башкорт яшәй. Безнең, значит, монда бәләкәй балалардан һәм уртанчы балалар безнең ансамбльләргә йөриләр бит инде, шуннан соң бит инде үзебезнең шундай бик кеше мине тарафтан йөгән музеен бар. Гадәттә журналдар басылмай, күз җитмәй. Дөресен әйткәндә, башкортты кулгатуы нык авыр бит инде, әлбәттә беләбез. Телевидение турында мин Башкортстанга хат җибәргәнем, әле һаман җавап юк. Шул башкорт культура көннәрендә без бит башкортыбызның гореф-гадәтләрен, якты йолаларын, яхшы йолаларын, милли биюләрен һәм моңлы йырларын чыгарып халыкка аңлату эштери алып барабыз. Балалар билип үсүндөр, башкорттун ким экенин билип. Биздин башкорт уюшманын түп максаты эмне? Өзүбүздүн халкыбыздын бүгүнкү һәм өткөнүн келесек буунга ошондой матур итеп тапшыруу.
Нижневартовскида 40 мусамаха милләттәшебез яшәй. Онда башкорт телен өйрәнү буенча киске мәктәп оештырылган. Фольклор ансамбле эшләп килә. Әмма әлегә тиклем газеттәре юк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
21 декабрьдә Иосиф Сталинның тууына 130 ел тула. Соңгы елларда Русиядәге тарих дәреслекләрендә Сталинны яхшырак итеп сүрәтләү күзәтелә. Русияның НТВ каналы исә тамашачыларга Сталин безнең белән дип аталган тапшыру әзерләде. Шуныңайдан хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында очраган кешеләргә Сталин безнең белән дигән гыйбарәгә карашыгыз ничек дип мөрәҗәгать итте.
Бик шәхес булып бара инде безнең каршылаш, бик шәхес булып тора. Безнең илебез әйтендә ул юлбашчы булып тора бит инде ул. Илне яклаган дим мин.
Кешеләргә карата нинди булган?
Кешеләргә карата башарак шул мөнәсәбәте.
Нинди җитәкче?
Кырыс җитәкче булу.
Ну, я думаю, что Сталин – это великий человек, который делал очень много для нашей страны. Однако, все-таки я считаю, что его методы правления были довольно жестокими. Он очень много талантливых людей посадил в тюрьму.
Мен Сталин вахтын да тормадым и бельмим, поэтому бернесе дейт алмим.
Энилер, дубав кетелеган?
Энилер будын, но алар селемедлер бегалай бернесе дейт.
Тарихны әйе. Бер кайда куеп булмый бит аны. Булган әйбер булган үткән. Безгә бик улы дәрес булды. Без аның бер-бер дәшләтермеш. Ул һәр бер кеше, һәр бер патша үз вакытында була. Шул вакытта Сталин кирәк булгандыр. Хәзер икенчеләре кирәк.
Хәзер кем кирәк?
Хәзер әзгенә кешене яратканрак кеше кирәк шул. Әзгенә кеше ягына караганрак кеше кирәк.
Сталин белән чагыштырырлык кеше бармы? Юкмы? Әйтегез.
Сталин белән дә чагыштырырлык кеше юк. Ну, һәр бер милләт, һәр бер халык нәрсә үзләре тели шул аларга килеп чыга. Нәч шундый ни теләгәннәрдер. Һәр тели безгә әйбәтрәк булыр дип.
Мое мнение плохое против Сталина. Было положено много людей. Ради жизни одного человека никакое правление не оправдывает. То есть я против Сталина. Коротко и ясно.
А можно добавить еще? Вот говорили, Сталин устроил геноцид, да? Посмотрите, что сейчас делают наши правители геноцид. Сейчас геноцид хуже устраивается, особенно у нас в Татарстане. Почему? Поясняю. Избавление от стариков. Сейчас принесли платежки, в которых будут платить за лифт, за вывоз мусора, за коммунальные услуги. От жилой площади осталась одна бабка. Она не виновата, что у нее квартира 100 квадратных метров. Она никогда не расплатится.
Приятно, Сталин, да... Яхшы булган инде дип әйтәсем килә. Кырыш җитәкче булмасаң бит инде аны тыңламаячаклар инде шулай бит. Но үз халкыңа инде артык кырыс булырга да кирәкми. Кырыс булмыйча гына бөтен проблемаларны инде. Менә ничектер шишу юлын табарга кирәк, кырыс булмаска кирәк дип тә уйлыйм инде.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басир әзерләде. Казаннан язучы Фәнзаман Баттал да azatlik.org сәхифәсе, ягъни радиобызның интернеттагы дәвамы аша Сталин турында үз фикерен белдерә. Сталин фашистларның якын дусты булган дип яза ул. Правда газетасындагы Яхим фон Рибентропка юллаган телеграммасында 25 декабрь 1939 ел саны Сталин үзенең 60 яше тулу уңае белән Гитлер һәм Рибентроп котлауына җавап итеп булай язган. Сезнең котлауларыгызга министр әфәнде рәхмәтемне белдерәм. Германия һәм Советлар Союзы арасында кан белән ныгытылган дуслыкны узак һәм нык булуына бөтен шартлар да бар дип яза. Я шуннан соң да нинди бәхәскә урын кала. Кан дуслыгы бит аларда ди Казаннан язучы Фәнзаман Баттал. Хөрмәтле тыңлаучылар, җай чыкканда azatlik.org сәхифәсенә кирип, безнең мәкаләләрне укырга һәм безне тыңларга онытмагыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Чаллы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашаповның игезәк туганы. Шулай ук милли хәрәкәттә актив катнашучыларның берсе булган Нафис Кашапов Украинада татар халкының милли мәҗлес оешмасы рәисесе, милләтара низах чыгарырга маташуда гаепләнеп, бу көннәрдә хөкүмәтлүче Фәүзия Бәйрәмованы яклап имза һәм акча җыю эшен оештыруга өлеш кертә. Инде беренчә еллык Чаллыдан Украинага күчеп киткән, әмма сәяси эшчәнлеге дәвам итүче Нафис Кашапов Азатлык радиосына үзен Украинада Русиягә озату тырышлыклары турында белдерде. Бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат алу өчен без аңа беренчә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Нафис әфәнде, бу атнада Азатлык радиосында Украинада Фәүзия Бәйрәмованы яклап имзалар җыю башлану турында сөйләгәндә әйтеп киткән идегез, быел хакимиятләрнең сезне тотып Русиягә алып китәргә маташуы турында. Шул турыда тәфсилләбрәк сөйләй алмассыз микән?
Бу беренче тапкыр мине тотып алып китәргә маташтылар 2007 елның 30 апрелендә булды. Анда Нариман дигән кырым татары мине алып калды, сөйләшеп, генерал-лейтенант белән сөйләшеп, МВД сотруднигы ишкешләрнең кырдан алып калды. Аннан соң булды 2007 елның 17 январда минем өйгә килеп керделәр. Мин анда журналистта яшәдерем, квартирасында яшәдерем. Вакытлыча яшәдерем. Килеп керделәр, әйберләреңне җый, син нәрсә әйтәсең, алып китәбез.
Бу Украина ишке эшләр бүлегеннәнме инде?
Бу Кырымда булды бу. Кырымның ишке эшләре бүлегеннән керделәр, паспортны истәлдән керделәр.
Украина хакимиятләре була инде бу, димәк.
Әй, шулай була инде. Шалтыраттым Мустафа әфәндегә, Мустафа Җәмиловка, ул шалтыратты начальник милициягә Кырымның. Ул мине бирмәде Россия кулына. Ана сенадан бу елны булды, 4 февральдә булды. 4 февральдә чакырттылар. Хөсетенев Канафият туган телнең президенты әйтик инде, татарларның Украиндагы. Ул минем өстән заявление язган булган. Шул заявление буенча мине чакырдылар. Күрәм, мине алып китәсләрен документларны чыгарып биргәннән соң, минем монда мәхкәмә эше бара. Мәхкәмә юлы белән мин үземнең гражданство алу буенча инде Украинада. Шул кагазларны биргәннән соң туктап калдылар. Канафият дөресен әйткәндә язган булган, Украина президенты язган булган заявление. МВДга, миграцияны сурбаларга, СБУларга нинди бар?
Ә сез моны төгәл каян беләсез? Сезнең өстән язганлыгы турында.
Мине бит чакырдылар, президент аппаратына чакырдылар. Аннан соң СБУга чакырдылар. СБУ, монда СБУ, Россиядә ФСБ инде ул. МВДга чакырдылар, миграцияны сурбага чакырдылар. Прокуратурага чакырдылар. Канафияның минем өстән язган эшеннән җавап бирдем. Бер айдан артык җавап бирдем. Нидән аңа каршы мәйтәм, минем берни гаеп юк. Мәйтәм, мин бер гаепсез, гаеплеләр монда.
2007 елда да сезне алып китергә теләгән булганнар Русиягә, ягъни бу аерым сәбәп белән дә, ансы нинди сәбәп белән дип уйлыйсыз?
Менә мин уйлыйм, бу Канафияның шәһәре дип. Ул мин килгәч инде мондагы татарларны миңа каршы борды. Татар бизнесменнәр белән сорашмадашкан, берсендә бирмәде, берсендә телефонда бирмәде, факсында бирмәде, берсендә таныштырмады.
Ә сез Украинада ничәнче елдан яшисез һәм Русиядә сезгә каршы берәр җинаять эше юкмы?
Россиядә мин берни җинаять эше дә юк. Әгәр дә минем җинаять эше булган булса, Татарстаннан чыгып китә алмыйдыр. Мин Татарстаннан чыкканнан соң монда Украина Россия границасында мине арестовать итеп яуап куярлар. Анда паспортларны җыялар, и компьютердан карыйлар, җинаять бармы юкмы икән анысын чип-чиста бирәләр. Кичә генә 16 декабрь килгәнгә 4 ел булды, менә бүген 5-нче ел башланып китте Украинага килүгә.
Һәм хәзер сез Украина ватандашлыгы алу юлында инде, аңлавымча.
Әйе, яңа елдан соң минем суд була, анысын беренче мәхкәмә чыгарылгандан соң миңа әгәр дә документ бирсәләр, мин чит илгә чыга алырмын, аерны мин шулай дип уйлыйм, чыгып булар.
Татар милли хәрәкәте активисты, хәзер Украинада яшәүче Нафис Кашапов белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Хусейн Ямашев исемендәге татар китапханәсе каршында 3 ел элек оешкан Замандаш исемле татар башкорт зыялылар клубы чираттагы утырышта быел башкарылган эшләргә йомгак ясады. Анда клуб әгъзалары булган кешеләрнең үз эшләрендә тормышта ирешкән уңышлары барлап узылды. Бу чараны Оренбурдагы татар башкорт тормышына ел йомгаклары дип атарга да буладыр. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
15 декабрьда үткән клуб утырышында дөньяда кризис булса да, безнең клуб агъзаларының иҗатына кризис кагылмады диде замандаш клубы агъзасы һәм кишене алып баручы Василия Шәрифетдинова.
2009 ел безнең өчен уңышларга бик бай булды. Әбубакирова Лидия Фатих кызы яңа китап бастырып чыгарды. Безнең клуб агъзасы Рамил Рахматуллин яңа тән үстерү буенча зур фәнни ашырыш ясады һәм Россия күләмендә уздырылган инновацион технологиялар конкурсы грантына лаек булды. Рәшит абый Искандаровның Оренбург татарлары деген яңа китабы чыкты. Габдулгафарова Илгиза Галеевна Евразийский ожерелье альманахының 9-нчы санын бастырып чыгарды. Клуб агъзасы Даут Амангелдин шигырьләре Агыдел журналының 6-нчы санында дөнья күрделәр. Ошул журналга тәкъдирләү булды, аның шигырьләрен тыңладык һәм ул Матуритов шигырьләрен Курайга багышлап язган. Курайда да Матуритов уйный, шуңа күрә шигырьләрен дә укыды, Курайда да уйнап үтте. Һәм инде безнең матурьялага әйләнде, матур гадәткә керде. Без менә үзебезнең клуб агъзаларының гөмер бәйрәмнәрен билгеләп үтәбез. Бу кичәдә дә шулай булды. Без Россия Федерациясының атказанган артисткасы Люция Абдуллаеваның юбилеен билгеләп үттек һәм Гөлшәчәк Мухтар кызы Өзбекованың юбилеен билгеләдек. Ул безнең эш куар, ул әле бик матур шигырьләрдә иҗат итә. Аның шигырьләренә иҗат иткән җырлар башкарылды. Бу кичәдә аны безнең Оренбург композиторы Рамил Мавлютов иҗат итте. Бик җылы итеп каршы алды халык.
Гөлшәчәк Өзбекованың гөмәр авылы җыры композитор Рамил Мавлютов башкаруында әле беренче тапкыр яңгырады.
Басып торгым такта Патталарым Шәмилдә янып бетмәһен Көтә торган кеше генә булһын Безне тарткан кузын хунмәһен Асык торган такта капкаларым Шәмилдә янып бетмәһен Көтә торган кеше генә булһын Безне тарткан кузын Күреп түштәремә яктылатып күнгән уттарымды төрле вакытларда күз алдымда узгатам изге уйзарымды ласып торам такта капкаларым Шәмилдә янып бетмәһен көтә торган кеше генә булһын Безне тарткан кузын хунмәһен Асык торган такта капкаларым Шәмилдә янып бетмәһен Көтә торган кеше генә булһын Безне тарткан кузын Ер-диңгезләр аша авылыма Кайтыргала вакыт табырмын Тик яшәһен авыл ер йөзендә Шәм яҡтыһы мәңге балҡыһын Асыҡ торһон таҡта ҡапҡаларың Шәмилдә янып бөтмәһен Көтә торған кеше генә булһын Безне тартҡан ҡулзың хунмәһен Асыҡ торһон таҡта ҡапҡаларың Шәмилдә янып бөтмәһен Көтә торған кеше генә булһын Безне тартҡан кузын Унмәһен Ғымәр ауын Туған ауын Қашықтырма Қасан бір түшәм тупаңа
Замандашларны зурлап, кытлап кына калмыйбыз. Узган гасырларда яшәгән зыялыларыбызны да онытмыйбыз, диде Василия Шәрифетдинова.
Безнең тагын бер клуб агъзасы Илмира Нургалиева ел галиме дигән премияга лаек булды. Пенсияга чыкты. Әйтеп үтәсем килә, безнең татар халкы өчен быелгы ел бик юбилейларга бай ел булды. Бу клуб җыелышында да без Дәртмәнне искә алып үттек. Матур итеп шигырьләр укылды Дәртмәннең. Һәм инде менә бу кичәдә Дәртмәннең нәселенә якын булган Ташкиннар булды безнең кичәдә Ташкин Хаснулла Хамитович алар Мырза нәселеннән ул үзенең шәҗәрәсе турында сөйләде. Закир Рәмиевнең әнисе белән бер авылдан бу кытлаулар матур музыкаль бүләкләр белән аралашып барды. Матур җырлар яңгырады, биюләр карадылар. Кыш бабай белән кар кызы булдылар һәм бик күңелле ял итү кичәсе булды бу.
Шулай итеп Мәскәү зыялылары клубы үрнәгендә яшкан Римурның замандаш клубы да татар башкорт зыялыларын бергә туплый һәм иҗатларына бәя бирә. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосының 1 сәгатьлек тапшыруын Казан вакыты белән кичке 7:00-дә 49 метрлы дулкынның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шул ук көнне тапшыруыбыз кичке 11:00-дә 41 метрлы кыска дулкында 7470 яшьлегендә кабатлана. Иртәнге тапшырулар Казан вакыты белән иртәнге 7:00-дә 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 яшьлегендә сәгать 9:00-да 25 метрлы кыска дулкынның 11730 яшьлегендә кабатлана. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Аны Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.